Archiv Plus. Čím hlouběji zkoumáme minulost, tím víc dokumentů ve skříni se hromadí a tím menší chuť máme otevřít jejich stránky a narušit usedlý prach. Cizímu člověku by připadaly celkem neškodné tužkou psaný deník, dopis z Afriky, útržek nerozluštitelného listu nalezeného ve vajské chýši, jenže člověk si nikdy není jistý, která živá vzpomínka se třeba nevybaví a čím déle život trvá, tím jistější je zjištění, že staré vzpomínky budou bolestné a spojené s asociacemi jako pavučiny v pokoji, jehož obyvatel odešel před mnoha lety.
Posloucháte pořad z cyklu Archiv Plus? Graham Greene? Hotely jsou vždycky plné, když je revoluce, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Pořad jsme připravili k nedožitým 110. narozeninám tohoto velkého britského spisovatele. Graham Greene se narodil 2. října 1904. Krajina Greenových románů, povídek a her bývá podle jeho jména nazývána Greenlandem. A právě na procházku touto zemí, přecházející plynule do krajiny jeho vlastního života, se dnes vydáme. Své vlastní osudy Green zachytil ve vzpomínkách nazvaných Úniky. Ty vyšly poprvé v roce 1980 a jejich česká rozhlasová podoba vznikla o 29 let později. V další ukázce z těchto originálních memoárů si poslechneme, jak započal Greenův vztah s filmem.
Nápad recenzovat filmy jsem dostal na jednom večírku po nebezpečném třetím Martini. Hovořil jsem zrovna s literárním redaktorem časopisu Spectator. Spectator do té doby filmy opomíjel a tak jsem navrhl, že bych tuto mezeru zaplnil. Ani ve snu mě nenapadlo, že by tato zábava mohla trvat 4,5 roku a skončit až v jiném světě, světě válečném. Když si znovu pročítám tyto recenze, nalézám řadu předsudků, které dnes zmírňuje pouze pocit nostalgie. Měl jsem výrazné výhrady vůči Gretě Garbo, kterou jsem přirovnával ke krásné arabské klisně. A dráždil mě a dodnes dráždí Hitchcockův nepřiměřený smysl pro realitu. Dával jsem přednost westernům, detektivkám, fraškám, nepokrytě komerčním filmům. A s uspokojením dnes konstatuji, že jsem v recenzi jednoho takového komerčního filmu vřele přivítal novou hvězdu Ingrid Bergmanovou.
Graham Greene později napsal celou řadu filmových scénářů, a to jak zcela původních, tak podle některých svých knih. V následující ukázce uvádí, kdy se objevila, v souvislosti s jeho dílem a světovým názorem, škatulka, do které rozhodně nechtěl být zařazován.
V roce 1937 jsem začal psát Brightonský špalek. Knihu jsem začal psát jako detektivku a pokračoval v ní kvůli chybě v úsudku, jak jsem někdy v pokušení si myslet. Dokud jsem ten román nevydal, někdy mě jako každého spisovatele chválili, když se mi něco zdařilo a jindy plným právem odsuzovali, když jsem v řemesle tápal. Nyní však objevili, že jsem, odporný výraz, katolický autor. Katolíci začali některé mé chyby přijímat až příliš schovývavě, jako bych byl členem nějakého klanu a oni mě nemohli zavřít, zatímco někteří nekatoličtí kritikové jakoby brali v úvahu, že moje víra mi dává jakousi nepoctivou výhodu nad mými vrstevníky. Katolíkem jsem se stal v roce 1926 a všechny své knihy s výjimkou jednoho svazku mizerné poezie vytvořené v Oxfordu jsem tedy napsal už jako katolík. Ale nikdo si nevšiml, k jaké víře náležím, dokud nevyšel Brightonský špalek. Dokonce i dnes někteří kritikové, a kritikové jako třída si na fakta málo kdy dávají větší pozor než novináři, hovoří o románech napsaných až po konverzi a rozlišují rané knihy od pozdějších. Od Brightonského špalku jsem byl mnohokrát nucen prohlašovat, že nejsem katolický autor, ale spisovatel, jenže shodou okolností také katolík. Od chvíle, kdy jsem byl přijat do církve, již uplynulo více než 10 let. Mé tehdejší pohnutky nebyly emocionální, byl jsem přesvědčen rozumem. Měl jsem ve zvyku své náboženství praktikovat i formálně. A tak jsem chodil každou neděli na mši a zhruba jednou do měsíce ke zpovědi. A ve volném čase jsem četl hodně teologické literatury. Někdy s nesmírným zaujetím, jindy s odporem, ale téměř vždy se zájmem.
Nyní si připomeňme Greenův nejlepší román Moc a sláva. Autor vzpomíná na svou cestu po Mexiku, která posloužila jako jeden z inspiračních zdrojů knihy. A dále se věnuje myšlenkové ose tohoto románu i pozdějším komplikacím, které provázely jeho vydávání v různých zemích.
Z vymyšlených postav Moci a slávy jich jen málo nesouvisí s oběma hlavními hrdiny, knězem a policejním poručíkem. Když jsem knihu začal psát, rozdával jsem náhradní osudy skutečným lidem, s nimiž jsem se na své cestě setkal. Byla to cesta, kterou bych dnes už podniknout nechtěl. Jel jsem z Jachalonu přes Chiapaské hory 3 dny na Meskovi, až jsem konečně dorazil do města Las Casas, rozprostírajícího se pod horami na konci pěšiny pro Mesky. V Tabasku byly všechny kostely zničené, zde ještě stály a dokonce byly otevřené, ale nesměl do nich vstoupit žádný kněz a jelikož byl svatý týden, sloužili v nich prapodivné bohoslužby indiáni z kopců, kteří se snažili vzpomenout si, co je naučili, z útržky podivně vyslovované latiny a záhadnými nekanonickými gesty. Večer se nedalo posedět na náměstí, aniž člověka někdo urazil, nebo si objednat pití v baru, aniž byl odmítnut, neboť tehdy už byly diplomatické styky s Anglií přerušeny kvůli znárodnění ropných společností. A tak se látka k románu hromadí bez autorova vědomí. Nevždy snadno, nevždy bez únavy či bolesti, nebo dokonce strachu. Idealismus a čestnost poručíka z Moci slávy jsem si musel vymyslet jako protipol k neúspěšnému opilému knězi. Vlastní kniha mě uspokojila víc než kterákoliv jiná, již jsem napsal, ale na úspěch čekala téměř 10 let. V Anglii vyšla v tichosti v prvním vydání nákladem 3,5 tisíce výtisků. Tedy o 1000 víc než můj první román o 11 let dříve, zhruba měsíc předtím, než Hitler obsadil Nizozemí. Ve Spojených státech byla publikována pod obtížným a zavádějícím názvem Labyrintové cesty, jak si přáli moji nakladatelé. Myslím, že se prodalo 2000 výtisků. Když skončila válka, přinesl sebou úspěch knihy ve Francii, díky velkorysému úvodu François Mauriaca Nebezpečí ze dvou front, z Hollywoodu a Vatikánu. Bohulibý film Uprchlík, k jehož zhlédnutí jsem se nikdy nepřinutil, natočil podle mého románu John Ford, který v něm knězi přiskl veškerou čestnost a poručíkovi zkaženost. Zatímco úspěch románu ve francouzských katolických kruzích způsobil to, čemu dnes říkáme bumerangový efekt, a francouzští biskupové jej 2x udali do Říma. Asi 10 let po vydání mi kardinál arcibiskup z Westminsteru přečetl dopis od svatého oficia, který můj román odsuzoval, protože je paradoxní a zabývá se neobvyklými okolnostmi. Cenou za svobodu dokonce i uvnitř církve je věčná ostražitost. Ale říkám si, zda by se mnou jednal tak vlídně některý z totalitních států, ať již pravicových či levicových, k nimž bývá římskokatolická církev často přirovnávána, když jsem odmítl knihu přepracovat s vysvětlením, že autorská práva mají v rukou moji nakladatelé. Žádné veřejné odsouzení se nekonalo. A celá aféra upadla v míru milovné zapomnění, jež si církev moudře vyhrazuje pro nedůležité záležitosti. O mnoho let později jsem se setkal s papežem Pavlem VI., který se zmínil, že knihu četl. Řekl jsem mu, že ji svaté oficium odsoudilo. Kdo ji odsoudil? Kardinál Pisardo. Zopakoval jméno se zatrpklým úsměvem a dodal: pane Greene, Některé části vaší knihy nepochybně některé katolíky urážejí, ale tomu byste neměl věnovat pozornost.
Poručík otevřel dveře cely. Uvnitř byla skoro úplná tma. Opatrně za sebou zavřel a zamkl. Ruku držel na pistoli. Nechce přijít, oznámil. Ve tmě na zemi se choulila drobná postava jako dítě, které si hraje. Chcete říct, že nepřijde dnes večer? Chci říct, že nepřijde vůbec. Chvíli bylo ticho, v němž se ozývalo jen bzučení moskytů a praskavé nárazy brouků o zeď. Konečně řekl kněz. Myslím, že toho jsem se bál. Jeho žena mu to nechtěla dovolit. Chudák, padre Jose, řekl kněz a pokusil se zasmát. Ale nic nemohlo být ubožejší než ten nesmělý pokus. Hlava mu sklesla mezi kolena. Vypadal, jako by byl všechno opustil a byl všemi opuštěn. Bude líp, když se to dovíte hned, řekl poručík. Soudili vás a shledali, že jste vinen. To jsem nemohl být při tom, když mě soudili. Dopadlo by to stejně. Já vím. Můžu se zeptat, kdy? Zítra. Přinesl jsem vám trochu brandy. Ale to je proti zákonu. Ano. To je od vás moc pěkné. Vzal si od poručíka malou láhev. Vy byste to asi nepotřeboval, počítám. Ale já jsem se vždycky bál bolesti. Každý musí jednou umřít. Nakonec je dost jedno, kdy. Jste dobrý člověk, nemusíte se ničeho bát. Vy máte divné nápady. Někdy mám pocit, že mě snad chcete přemluvit. Přemluvit k čemu? Abych vás nechal utéct. Nebo abych uvěřil ve svatou církev katolickou, v obcování svatých a na celý ten, jak to jde dál, na odpuštění hříchů. Na to vy moc nevěříte, co? O, ano, věřím. Tak proč jste takový ustaraný? Protože nejsem nevědomý. Víte, vždycky jsem věděl, co dělám. A sám sobě nemohu dát rozhřešení. Kdyby byl padre Jose přišel, byl by v tom nějaký rozdíl? Tentokrát musel poručík dlouho čekat na odpověď a když ji uslyšel, nerozuměl ji. Jiný člověk. Je to lehčí. Můžu pro vás ještě něco udělat? Ne, nic. Tak dobře. Pokuste se usnout. Poručík znovu otevřel dveře a znovu mechanicky položil ruku na pistoli. Cítil podivné rozladění, jako by teď, když poslední kněz je pod zámkem, už se neměl čím zabývat, jako by praskla pružina jeho činorodosti. Vzpomínal na týdny honičky jako na šťastnou dobu, která teď navždy minula. Neviděl před sebou žádný cíl. Zavíral právě dveře, když uslyšel vystrašený hlas. Poručíku, prosím, byl jste už mockrát u toho, když stříleli lidi jako jsem já? Ano. Bolest, trvá to dlouho? V peřinu, řekl drsně a zamkl za sebou dveře.
Rozhovor mezi dvěma klíčovými protagonisty patří k vrcholům díla. Rozhlasová podoba románu vznikla před 10 lety. Graham Greene psal tuto svou knihu souběžně s další, románem Tajný kurýr. Bylo to těsně před vypuknutím druhé světové války.
Poprvé a naposled v životě jsem sáhnul po benzedrinu. 6 týdnů jsem začínal každý den tabletou a v poledne přísun obnovil. Každý den jsem usedal k práci bez sebemenší představy o tom, kam se bude ubírat děj. A každý den jsem s rutinou okultní desky k automatickému psaní splodil 2000 slov místo obvyklých a předepsaných 500. A každé odpoledne postupovala k závěru tímž umrtvujícím tempem moc a sláva. Tajný kurýr je jednou z mála knih, kterou mám chuť číst znovu. Snad proto, že mi vlastně nenáleží. Jako bych nádeničil za někoho jiného. Kniha postupovala rychle, neboť jsem nezápasil s vlastními technickými problémy. Jako bych psal román za nějakého stařičkého spisovatele, který má zemřít krátce před tím, než ateliér, v němž jsem pracoval, smete bombardování z povrchu zemského. Tempo jsem si vnucoval a vymstilo se mi to. Po 6 týdnech benzedrinových snídaní jsem měl nervy na dranc a výsledkem trpěla moje žena. Vracel jsem se domů v 5 hodin s třesoucí se rukou, depresí, jež na mne padala s pravidelností tropického deště a ve stavu, kdy jsem ve všem spatřoval urážku a bez příčiny se urážel. Ještě dlouho poté, co těch 6 týdnů skončilo, jsem musel brát snižující se dávky, abych návyk překonal. Dráha spisovatele má své podivné podoby pekla. Když se někdy dívám zpět, myslím, že tyto benzedrinové týdny měly rozpad našeho manželství na svědomí víc než válečné odloučení a mé nevěry.
Za druhé světové války působil Greene u zpravodajské služby a tuto zkušenost zúročil v řadě svých následujících děl. Prvním z nich byl román Ministerstvo strachu, který vyšel ještě za války, a ještě za války byl i úspěšně sfilmován. O knize se zmiňuje ve svých pamětech. Rozhlasové zpracování Ministerstva strachu bylo natočeno v roce 1991.
Zápletka, kterou jsem zvolil pro Ministerstvo strachu, mi připadala zábavná. Muž, jehož porota sprostí obžaloby z vraždy manželky, přestože on sám o své vině ví, a který se ocitne v situaci, že je pronásledován kvůli vraždě, v níž je zcela nevinen, ale o které je přesvědčen, že ji spáchal. Zní to trochu složitě, když se to řekne takto, a já jsem si dlouho před dokončením knihy uvědomil, že příběh nakonec moc zábavný není, i když má možná jiné přednosti.
Chodí po rozbitých ulicích, razí si cestu tou podivnou rozdrásanou krajinou. Z některých domů zbývají jen kamenné půdorysy, jako v Pompejích. Jinde je zborcenou zdí vidět krb a vytapetované stěny, odněkud zvuky skla smetaného na podlahu. Uprostřed té skázy se pohybuje s důvěrnou nenuceností, osamělý, s pocitem, že patří do této skázy, že nepatří do míru. Mír pro něho skončil náhle před 2 roky, ještě o rok dřív než pro ostatní. Co všechno se musí stát člověku, aby si mezi troskami připadal sám jako troska?
Posloucháte pořad z cyklu Archiv Plus? Graham Greene. Hotely jsou vždycky plné, když je revoluce. Slavný britský spisovatel byl vedle románů a povídek také autorem mnoha esejů, studií a dalších obdobných textů. Tuto část jeho díla si připomeneme ukázkou z přednášky Je křesťanská civilizace ohrožena? Která byla proslovena v lednu roku 1948. Její rozhlasová podoba vznikla před 5 lety.
Musíme věřit, že víra nemůže zaniknout. Mohou na ní dopadnout různé rány, její nepřátelé mohou dobít značné části světa, ale vždycky zůstanou nějaké oblasti křesťanského odporu. V tom podivném roce 1940 jsme si v Anglii říkávali, podívejte se jen na mapu světa. To znamenalo, i když se nám náš ostrov zdál malý a strašně ohrožený při pomyšlení na Evropu, že naděje se znova rodila při pohledu na naše spojenecká území v Africe, Asii, Austrálii a Kanadě. Také křesťané se čas od času musí dívat na mapu světa. I kdyby se celá Evropa stala jedním totalitním státem, my přece nejsme celý svět.
V pamětech Grahama Greena Úniky se nachází obsáhlá pasáž o komunistickém puči v roce 1948 u nás. Z časových důvodů jsme mohli použít pouze poměrně krátkou úvodní část této originální vzpomínky. V našem pořadu navíc zastupuje jeho další exotické cesty a přítomnosti v krizových momentech různých zemí, ať už se jednalo o Indočínu, Malajzii, Kubu, Haiti či Keniu. Nyní však vzhůru do únorového Československa.
Jediný způsob, jak jsem mohl v roce 1948 nezmeškat schůzku v Římě a pustit se do scénáře, byl letět z Vídně přes Prahu. Myslel jsem si, že využiji příležitosti a pár dní zde zůstanu a sejdu se svými dvěma nakladateli. Jeden sociální demokrat publikoval mé zábavné knihy, jak jsem jim říkal, a druhý katolík vydal Moc a slávu. V den, kdy jsem večer odjížděl z Vídně, se mluvilo o komunistickém puči, ale mě dělalo větší starosti husté sněžení, jež o několik hodin zdrželo start letadla. Na palubě se mnou cestovali dva angličtí dopisovatelé. Jeden patřil k nějaké agentuře a druhý byl z BBC. Řekli mi, že jedou psát o revoluci. O jaké revoluci? Vzpomněl jsem si, jak před lety v Rize. Máte rezervovaný hotel? Zeptal se mě jeden. Ne, myslel jsem, že v této roční době to není zapotřebí. Hotely jsou vždycky plné, prohlásil jeden z erudicí profesionála, když je revoluce. Doporučovali mi ambasador. Tam máme společný pokoj, poslední, který měli. Radši se nás držte. Sněžilo stále hustěji a letadlo mělo velké zpoždění. Bylo už hodně po půlnoci, když jsme přistáli a nikdo z nás od oběda nejedl. Jídlo mi připadalo ještě důležitější než nocleh, ale v mezinárodním hotelu s jídlem jistě nebudou potíže, myslel jsem si. Jak jsem se mýlil. Nocleh neměli, ale to se vyřešilo rychle. V pokoji dopisovatelů byla pohovka a na té jsem mohl spát. Ale teď v půl druhé v noci jistě mají něco obyčejného, ale vydatného k jídlu. Je mi líto, pravil portýr, ale restaurace je zavřená. Všechny restaurace v Praze jsou zavřené. Sendvič, navrhl jsem zoufale, lituji. Potom se portýr slitoval. Možná by se něco našlo, řekl. V suterénu máme ples zaměstnanců, tam bude občerstvení. Kdybyste to chtěli zkusit, možná vám dají. V suterénu jsme zjistili, že jídlo nehledáme sami. Byl tam venezuelský velvyslanec, jenž nemotorně tančil s tlustou kuchařkou, a byli tam i další členové diplomatického sboru. Jedna hezká pokojská nám udělala místo u svého stolu a ukázala nám prominentní osobnosti. Tamhle je první tajemník urugvajského velvyslanectví, tamto je komorník ze třetího poschodí, tohle je Josef, ten má na starosti cukrářské zboží, tam je někdo z centrální banky, ale nevím, co dělá. Jestli tohle skutečně byla revoluce, nepřipadala mi tak hrozná. Hrála kapela, všichni se veselili, pivo teklo proudem. Velvyslanec se vrátil k našemu stolu s kuchařkou. Objímal ji kolem obtloustlého pasu a jemně, ale vytrvale tiskl. Z toho, co jsem zachytil, ale právě jsem se chystal pustit do klobásy s bramborami, jsem pochopil, že na ní chce, aby mu slíbila, že až přijde příště do horní restaurace, bude pro něj mít opravdu mimořádně velký smažený řízek. Jednou rukou ji svíral a druhou ukazoval takhle tlustý. Kdo by byl oné fantastické noci mohl předvídat proces se Slánským, všechny ty stalinské hrůzy, krátké jaro a potom odvlečení Dubčeka a Smrkovského jako vězňů do Moskvy.
Graham Greene se u nás stal postupně jedním z nejoblíbenějších moderních britských autorů a v češtině vyšla celá řada jeho děl, některá i vícekrát a v různých překladech. Z pozdějších Greenových knih jsme vybrali ukázku z rozhlasové dramatizace románu Lidský faktor. Román vyšel poprvé v roce 1978, dramatizace je o 15 let mladší.
Tak tohle už vypadá jako pitomý vtip. Haló? Nikdo.
Kdyby to bylo poprvé nebo podruhé, také bych si myslela, že je to omyl nebo hloupý vtip.
Co by to mohlo být jiného? Pusť to z hlavy.
Půjdeš už spát?
Budu si ještě půl hodinku číst.
Toho otravného Richardsona.
Připouštím, že Clarissa není nejzábavnější, ale doháním četbu, kterou jsem zanedbal v mládí.
V posledních letech vyhledáváš takhle tlusté romány. Mně to s tebou nějak nejde dohromady. Tak dobrou noc. A neponocuj dlouho.
Dobrou noc. Kdybys věděla, Sáro, jak bych byl rád, kdyby ty telefony byl obyčejný omyl nebo hloupý vtip a kdybych tyhle tlustospisy četl ze záliby.
Kontrola utajení.
Pan Davis se měl vrátit z oběda už před 10 minutami.
To vy, pane Kásle, jste vždycky na minutu přesný.
Přesnost je ctností stáří, milá Cindy.
Nečekejte na ně, jděte klidně na oběd.
V našem mini oddělení se málo kdy stane něco, co by stálo za řeč, ale kázeň je kázeň. Prosím vás, Cindy, zapište vzkaz pro Davise. Mm-hmm. Jestliže Zaire odpoví na telegram 172, poslat kopie na ministerstvo financí a na ministerstvo zahraničí.
Ano, pane Kásle. Proč vy vlastně pořád obědváte v té hospůdce v St. James Street?
Protože tam mají nejlepší klobásy. Je to strašně jednoduché, Cindy. Ano, strašně jednoduché. Jde o to být neustále připraven logicky vysvětlit všechno, co dělám, i kdyby to byla ta nejnevinnější maličkost. Úzkostlivě dodržovat předpisy, nikdy a ničím na sebe neupozornit.
Slyšeli jste pořad z cyklu Archiv Plus? Graham Greene. Hotely jsou vždycky plné, když je revoluce. Který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Spisovatel Graham Greene zemřel v roce 1991 a na samotný závěr si poslechněte ukázku z jeho posmrtně vydané knihy nazvané Můj svět, deník snů. Rozhlasová nahrávka pochází z roku 2003.
Jednou z kouzelných stránek mého světa snů je, že zvířata mluví stejně srozumitelně jako lidé. Například večer 18. října 1964 jsem se mazlil s mourovatou kočičkou, která se mi slabým, ale jasným hláskem vychloubala, že toho dne chytila 4 ptáčky. Pokáral jsem ji a předstíral, že se hněvám, ptáky totiž moc rád nemám. Odpověděla s kočičím patosem. Ale víš, dostala jsem za ně 42 franků.